ภาวนาคือการสำรวมใจสองวิธีการสำรวมทางใจระวังใจไม่ให้ใจของเราหวั่นไหวทำใจให้ตั้งมั่นจิตท่านแสดงแนวทางไว้สองวิธีสองวิธีด้วยกันก็คือทำจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆทำจิตให้เป็นสมาธิอีกวิธีหนึ่งคือการทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมการทำจิตใจให้เป็นสมาธินั้นทำอย่างไรคือฝึกจิตของเราให้รับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวคือคิดถึงเรื่องนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตตั้งมั่นท่านยกตัวอย่างให้เราใช้ลมหายใจของเราที่มีอยู่เป็นอุปกรณ์ให้สังเกตรู้ว่าลมหายใจของเรามีอยู่เพียงแต่ให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็ตั้งมั่นจิตก็ไม่หวั่นไหวเมื่อจิตตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวจิตก็เป็นสมาธิการกำหนดลมหายใจให้ทันวางใจให้ถูกวางใจให้เป็นให้ตั้งมั่นการกำหนดหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นให้เพียรพยายามรู้สึกถึงลมหายใจเข้าถึงลมหายใจออกให้ทันเมื่อท่านสามารถกำหนดลมหายใจเข้าออกได้แล้วแม้ตายไปก็ไม่ไปทุกขติเพราะขณะจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกขณะนั้นจิตผ่องใสและจิตเมื่อรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกขณะนั้นราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะก็ไม่เกิดขึ้นจิตกำลังรับรู้อยู่บ่อยๆนั้นคือจิตกำลังตั้งมั่นจิตกำลังไม่หวั่นไหวในขณะนั้นจิตผ่องใสถ้าตายลงไปขณะนั้นต้องไปสู่สุคติทันทีทีนี้ทำอย่างไรเราจะกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ทำอย่างไรจึงจะกำหนดลมหายใจเข้าออกทันลมหายใจเป็นของละเอียดบางครั้งเรากำหนดลมหายใจไม่ถูกหายใจเข้ากำหนดไม่ถูกหายใจออกกำหนดไม่ถูกหาลมหายใจไม่พบก็มีถ้าเรากำหนดไม่ได้กำหนดไม่ถูกกำหนดไม่ทันให้ท่านลองสังเกตขณะนี้ว่าเรามีลมหายใจหรือเปล่ามีโดยคิดว่ามีหรือมีจริงๆมีเพราะเรารู้ว่ามีหรือเราคิดว่ามีถ้ามีเพราะรู้ว่ามีรู้ลมหายใจรู้อย่างนี้เท่านั้นรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ขณะนี้ไม่ได้รู้เกินกว่านี้เพียงแต่เรารู้ว่าลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกรู้เพียงเท่านี้ก็พอถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จิตของเราไม่หวั่นไหวจิตจะเริ่มตั้งมั่นจิตจะเริ่มเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเองแต่ต้องระวังใจให้ถูกถ้าเราคิดว่ามีรู้อย่างนี้รู้ไม่ถูกเพียงแต่เราคิดว่าเรามีลมหายใจไม่ได้เห็นจริงๆรู้จริงๆเวลากำหนดลมหายใจอย่าไปหวังผลอะไรส่วนมากเราจะหวังผลให้จิตสงบเราหวังผลอยากจะให้เกิดความสุขเราหวังผลอยากจะให้เกิดความเบาความสบายสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงการหวังผลการอยากได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นกามฉันทะจะสกัดกั้นไม่ให้จิตของเราเข้าถึงความสงบเราจะต้องทำความรู้สึกเพียงสักแต่ว่าลมหายใจมีอยู่เราต้องการรับรู้เท่านั้นรู้ลมหายใจเข้าครั้งหนึ่งรู้ลมหายใจออกครั้งหนึ่งนั่นคือความรู้สึกเกิดขึ้นในใจของเราแล้วขณะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกขณะนั้นกำลังมีความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกอยู่ความไม่รู้คืออวิชชาจะไม่เกิดจิตจะไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นการ รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไปเป็นอุปกรณ์เตรียมตัวก่อนตายลองไปสังเกตดูว่าขณะที่เรานอนหลับนั้นหลับในขณะหายใจเข้าหรือหลับในขณะหายใจออกให้ไปสังเกตให้ทันและให้สังเกตอีกด้วยว่าตอนตื่นขึ้นมาเราตื่นด้วยลมหายใจชนิดไหนในขณะตื่นให้สังเกตว่าเป็นลมหายใจเข้าหรือเป็นลมหายใจออกเพียงแต่เราสังเกตทันเท่านั้นจิตก็จะรู้เท่าทันลมหายใจเข้าออกเราไม่หวังผลสงบความสุขความเบาความสบายแต่เพียรให้เกิดความรู้สึกความระลึกต้องการความรู้สึกและความระลึกเท่านั้นแบบนี้เรียกว่าเจริญสมถะภาวนาการทำจิตให้สงบทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตไม่ให้หวั่นไหวการทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ประโยชน์อย่างไรการสำรวมใจวิธีที่สองการทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมท่านต้องการให้เรารู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเราเองเราจะได้รับประโยชน์ในชีวิตประจำวันและขณะใกล้ตายจิตจะผ่องใสไม่ไปทุคติอีกย้อนกลับมาดูในชีวิตประจำวันบางครั้งจิตขุ่นมัวบางครั้งจิตเศร้าหมองบางครั้งจิตหงุดหงิดบางครั้งจิตรู้สึกสบายแล้วอย่างไหนมีมากกว่ากันคนเราส่วนมากนั้นจะมีความทุกข์ในใจมากกว่าความสุขใจเคยสังเกตดูบ้างไหมว่าทุกข์ใจเกิดจากอะไรไม่สบายใจเกิดจากอะไรตอนไม่สบายใจนั้นจิตคิดถึงใครจิตคิดถึงอะไรเคยสังเกตไหมเคยสังเกตกันบ้างหรือเปล่าสังเกตยามทุกข์ใจว่าใจดำริใจคิดถึงอะไรใจของเราคิดถึงอะไรในขณะไม่สบายใจถ้าสังเกตดูจิตเราจะพบว่าขณะที่เราไม่สบายใจจิตกำลังคิดถึงคนอื่นอยู่ใช่หรือเปล่าคนที่เราคิดถึงอยู่นั้นมีสองประเภทด้วยกันคนที่เรารักห่วงใยและคนที่เราชอบใจในตัวเขาคิดถึงคนสองประเภทนี้แล้วทำให้จิตของเราไม่สงบทำให้ใจของเราไม่สบายทำให้เกิดทุกข์ทางใจคิดถึงคนที่เราน่ารักจะสบายใจและทำไมคิดถึงคนรักแล้วไม่สบายใจรักลูกคิดถึงลูกน่าจะสบายใจรักหลานคิดถึงหลานแล้วน่าจะสบายใจเคยห่วงใยใครบ้างไหมห่วงใยลูกห่วงใยหลานเคยกังวลใจเพราะลูกหลานบ้างหรือไม่เคยนอนหลับเพราะลูกหลานบ้างหรือไม่เคยไหมคนที่เรารักเราต้องห่วงใยเป็นธรรมดาคนที่เรารักเราอยากจะให้เขาได้ดิบได้ดีอยากให้เขามีความสุขแต่พอเราคิดถึงเขาแล้วเรากังวลใจกลัวเขาจะเป็นอะไรๆกลับบ้านไม่ตรงเวลาเราก็เริ่มห่วงใยแล้วเราก็เริ่มวิตกกังวลอย่างภาวะปัจจุบันนี้น่าวิตกกังวลมากสำหรับบุคคลที่มีลูกหลานเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากมายนอกบ้านเรายาบ้ายาม้ายาอียาอะไรเยอะแยะไปหมดคิดแล้วเราก็หวาดกลัวว่าลูกหลานของเรานั้นจะไปหลงอยู่ในกลุ่มสิ่งเหล่านั้นเข้ากลัวลูกหลานของเราจะไปคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่ดีแล้วก็ไปติดสิ่งเสพติดให้โทษจนเราเป็นห่วงใยเขาแล้วใจก็เป็นทุกข์พอเราห่วงใยเราก็ไม่สบายใจใจก็วิตกใจกังวลถึงบุคคลที่เรารักเราห่วงใยคราวนี้คิดถึงบุคคลที่เราเกลียดเราไม่ชอบเราก็ทุกข์ใจอีกเกิดความขัดใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าสอนว่าความไม่สบายใจเกิดขึ้นจากการดำริถึงดำริถึงบุคคลที่เรารักแล้วกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรอะไรดำริถึงคนที่เราชอบใจเราก็อยากจะได้พอดำริ ก็จะเกิดความรู้สึกสองประการคือกลัวจะไม่ได้ประการหนึ่งกลัวจะสูญอีกประการหนึ่งดำริถึงสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็เหมือนกันเราก็เกิดความกลัวสองประการกลัวอะไรกลัวจะได้มาเรากลัวจะได้สิ่งที่เราไม่ชอบใจเราไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่ชอบกลัวจะอยู่ใกล้ๆกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจกลัวจะประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจจิตของบุคคลที่หวาดกลัวนี่แหละเป็นจิตวิตกจิตกังวลจิตดิ้นรนจิตกวัดแกว่งจิตเป็นทุกข์จิตไม่สบายล้วนเกิดขึ้นและเป็นไปเพราะการดำริถึงทั้งสิ้นจะห้ามใจอย่างไรยามที่ใจเป็นทุกข์ในชีวิตประจำวันเราไม่สบายใจเพราะสิ่งที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างและใจของเราก็ดำริอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดคราวนี้จะทำอย่างไรสาเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบเกิดจากการดำริถึงสิ่งที่น่ารักบ้างน่าชังบ้างหรือดำริถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตบ้างดำริถึงเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่บังเกิดขึ้นบ้างเราก็หวาดกลัวเพราะคิดถึงเรื่องต่างๆที่น่ารักน่าชอบใจและไม่น่ารักไม่น่าชอบใจคิดถึงสิ่งที่น่ารักก็เกิดความอาลัยอาวรณ์เพราะสิ่งเหล่านั้นมาจากไปมาอันตรธานไปเราก็เกิดความรู้สึกเสียดายคิดถึงสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าชอบใจเราก็เกิดความไม่สบายใจพระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราว่าถ้าอยากจะให้สบายใจหยุดคิดซะหยุดคิดถึงบุคคลที่เรารักหยุดคิดถึงบุคคลที่เราชังหยุดคิดถึงเรื่องในอดีตหยุดคิดถึงเรื่องในอนาคตท่านให้เราห้ามใจจากสิ่งเหล่านั้นแต่การห้ามใจนั้นห้ามยากห้ามลำบากความคิดถึงคนที่เรารักเราห่วงใยห้ามคิดถึงบุคคลที่เราเกลียดเราไม่ชอบใจนั้นห้ามยากห้ามได้ลำบากมากคราวนี้เมื่อห้ามใจยากห้ามไม่ได้เราจะคิดอย่างไรท่านให้เราคิดถึงสิ่งใหม่ๆแทนท่านให้เราคิดถึงอะไรคิดถึงตัวเองเมื่อเราคิดถึงตัวเราเองก็หยุดคิดถึงคนอื่นให้เอาใจมาไว้กับตัวเองเอาใจมาไว้กับกายเอาใจมาไว้กับความรู้สึกถ้าเราต้องการจะหยุดคิดถึงอดีตอนาคตพรากจิตออกจากอดีตอนาคตให้มากำหนดปัจจุบันแทนกลไกและการแก้ไขโรคน้อยใจกำหนดเรื่องปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้จะทำให้เราหยุดกังวลใจถึงบุคคลที่เรารักเราชอบใจและบุคคลที่เราเกลียดชังถ้าใครไม่สบายใจมักหงุดหงิดใจมักโกรธมักอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มักน้อยใจอะไรต่างๆท่านให้เราย้อนกลับมาคิดถึงตัวเองแทนมาดูใจของเราแทนตรงนี้แหละจะทำให้จิตใจของเราสบายให้มันดูกายดูความรู้สึกของตัวเราเองให้มากๆและในวัยที่เราเป็นวัยที่ต้องระวังต้องระวังอะไรเราอยู่ในช่วงเกิดความรู้สึกน้อยใจบ่อยๆวัยชราเป็นวัยที่ชอบน้อยใจเราชอบน้อยใจลูกน้อยใจหลานทำไมจึงน้อยใจเพราะว่าลูกหลานของเรานั้นเขาคิดไม่ตรงกับเราวัยมันต่างกันจึงเกิดช่องว่างระหว่างวัยวัยรุ่นกับวัยชราของเราจะคิดเหมือนกันไม่ได้วัยรุ่นก็จะคิดเรื่องสนุกสนานเฮฮารื่นเริงบันเทิงใจวัยของเรานั้นหยุดแล้วหยุดเฮฮาหยุดสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจแล้วเราก็อยากให้ลูกหลานเอาใจลูกหลานไม่คิดตรงกับเราเมื่อคิดไม่ตรงกันลูกหลานก็เลยไม่อยากอยู่ใกล้เราเราก็เลยน้อยใจฉะนั้นการทำให้ใจของเราไม่เป็นทุกข์หยุดคิดถึงลูกหลาน หยุดคิดถึงคนที่เราชอบใจและไม่ชอบใจแล้วกลับมาคิดถึงตัวเองแทนกลับมาดูตัวเองกลับมาใส่ใจตัวเองโดยการระลึกถึงกายระลึกถึงความรู้สึกระลึกถึงเพียงสองอย่างเท่านั้นแล้วก็ทำให้เรามีความสุขใจ